Еплер Адатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу радио диңгечилер. Шун 2021 жылдын 5 октябрь хептенин тийшин бүгүнү эфирде хабарлар күндөлүгү шунки программабызда Түркмөнстанда телекечилерге баш шарттар ишеверлерин арасында ишин бететмек истегилер көпөлөр. Юртта коронавирус менен кеселлендирин арасында мектеп мугаллимдеринин саны көпөлөр ва белек маалыматтарды диңлеп билерсиңиз. Кепчешигимиздин этаты бөлүгүнө баштамадан одо тедириктердин лаңгуларын мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайбердиева тамшедиярын. Gürjistanda saylovlarning natijalari yuqori tartibliliq saylov g'alibliklari borasida qayplamalar va bugun O'rta Kavkaz yurdining ikki asosiy siyosiy gujining yengish qozonanligi borasidagi erki bayonotlar yali yag'daylarning fonida yerli saylovlarda dolondiruvchi partiyaning bastishlaridan xos o'ngda turganligini ko'rsatar. 3 oktyabrda Markaziy saylov komissiyasining eden bayonotiga ko'ra yurdning 3743 uchastigining birinden boshqa ahrisining natijalari dolondiruvchi gurji arzuvi partiyasining 46.7% ses toplandığını görkezer. Esas opozitsiya partiyasi Birleşen Milli Hareket 30.7% sesi eyvoldi. Qalın sesler 48 partiyanın arasında paylandı. Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Poti ve Rustavi şehirlerinin hakimi vazifelerine hiç bir kandidat yeterlik ses toplap bilmen son saylovların ikinci tapkırı ilan edildi. Bütün yurt boyunca saylovlar ikinci oktyabrda yukarı kapma karşılık yağdede geçirildi. Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasının seyinci misyası ses berişlerin umuman kovu dolandırılanlığına etti. Yöne korkutmak hem ses satın almak yala iplamaların yüze çıkanlığını belledi. Ses berişlerin onu sırasında önkü prezident ve INM partiyasının esaslandırıcı Михаил Саакашвилинин Украинадагы сүргүнлүктөн кайтып оппозицияны колдомоо үчүн юурда келмегенден соң тустук эдилмеги тарткынылыгы катым көчлөндүрдү. 3 октябрда премьер-министр Иракли Гарибашвили ыктыярлыктын кыяначылыкты пайдаланмакта айыпланып 2018 жылда айваны түрмө тустуклугуна өкүм эдилген Саакашвилинин тустуклук өкүмүнү бир жай этмелдигин айтты. Саакашвили өзүнө билдирилген айыпламаларын саясий матлаплыгын айтат. Pfizer bilen birlikte COVID-19 keseline karşı ilkinci sancımını dörödün Nemet Biyoteknologiya BioNTech firmasının baş müdiri virusun gelecekki mutasyalarından koranma uçin 2022 yılın ortalarına tiyade formulanın gerek olacaktığını aytti. Ugur Sahin 3 oktyabrda Financial Times gazetine veren interviusunda vaqtın geçmegi bilen virusun mutasiya bolmogunun bedenin immunitetini peseldiyenligini aytti. Şu yıl tiyade sancım zerur däl bolsa da indiki yılın ortalarında başka yağday bolup biler dip Sahin häzirki vaqtta dünyanın köp bölügünde agdyklyk eden Delta ştamının has yokunçlygyny ýöne häzirki vaksinalaryň oňa garşy netijesi däldigini belledi. 2 oktyabrda daha şu aktepi avtoolog yolunda bolan yol helakçiliginde 8 adam vefat boldy. Betbagçylyktan soň avtoolog ýoly ýapyldy diýip Türkmen News neşri 4 oktyabrda habar berdi. Maglumata görä helakçylyk Düýeji obasynyň hem şypahananyň golunda bolupdyr. Herisinde 4 adamdan bolan 2 avtoolog çaknyşyp adamlaryň hemmeti vefat bolupdyr diýip neşir habar berýär. Maglumata daha şu tarapyndan barýan ulagy polisiýa şäheriniň süründigi ve onun deringov edarasının işgari olumluğu bellen yer çeşmelere göre ol güçlü alkoholun teatir aslında serhoş yağdede olupdır. Neticede polisi işgari karşı taraftan gelen taksa uruptır. Ologların ikisi de ulu yitki çekiptir deyip Türkmen News yadiyar. Türkmen hakimetleri adam helakçılığı bilen bağlanışıklı betbakçılıklar ve tevigi hadiseler var da resmi haber vermeyer. Adatlık radyosunun habarçılarının maglumatlarına göre Türkmenistan'da her yıl sentyabrda geçirilen yol hareketinin hopsulluğu aylığının devamında şu yıl Dinavır vilayette Livap'ta 31 tane yol hadisesi hasav alınıptır. Owanstanda Taliban guramasynyň resmiýeti jynada geçirilýän wagtynda Kabulyň meçhidiniň daşynda bolan partlamada owgan raýatlarynyň wepat bolandygyny aýtdy. Kabuldaky Eidgah meçhidiniň girilgetiniň golaýynda paraýat ýylatyň ýygnanan wagtynda bolan bomba partlamasy ençim adamyň wepat bolmagyna sebäp boldy diýip Talibanyň medpugat sekretary Zabihullah Mujahid 3 oktýabrda Twitterde ýazdy. Talibanyň ýol başçylygyndaky hökümetiň içeri işler ministrliginiň gatnaşyklar bölüminiň müdiri Sayyed Hosti Adatlyk radiosyna WhatsApp arkaly beren habarynda partlamada 2 adamyň ölenligini we 2 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Hosti hüjüm bilen baglanşykly 3 adamyň tutsak edilenligini aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini destine hiç kim öz üstüne almady. Eşelerde bolsa avgust aýynyň ortalarynda Taliban Owganystany ele geçireli bäri Islam döwleti toparynyň töwereşçileri olara garşy hüjümlerini artdyrdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettiriýäris.